Ye player Azadlyk Radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programmamyzda Marinin öňkü häkiminiň izine getirilmegi halkda näýilelik döretdi. Balkanda içerki migrantlar kan tapşyrmagy mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläýärsiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji iýulda geçilen gije Russiýanyň harby güýçleri ýene-de dronlar we raketalar bilen Ukrainaga zarba urdy. Nastoýaşy wagtda nişerniň ýazmagyna görä, Sumy oblastyndaky Sassoka şäherine 3 raketa bilen hüjüm edilipdir. Şäheriň häkiminiň aýtmagyna görä, rus harbylary Svetsky psihoneurologiýa dispanseryna zarba urupdyr. Hüjümde keselhananyň bir binasy doly weýran bolupdyr. Mundan başga da 11 tane köpüli ýasy saýyna we 10dan gowrak hususy jaýa ziýan etipdir. Hüjümde 14 ýaşly bir gyz ýaralandy. Zaporizhzhya oblastyndaky Gulyaypoly şäherine artilleriýa bilen edilen hüjümde 2 adam ýaralandy. Donetsk oblastynda 4 adam şikast aldy. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Aktamda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen geçiren duşugunda Eger-de Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitetmek boýunça ylalasyga gelmese, onda Moskwa hem-de onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salyklarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salyklaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini bellädi. Trump bu çäherleriň öňüni alys maksatlydygyny nyktap, sowdanyň uruslary durdurmak üçin gowy guraldygyny aýtdy we ylalasyga gelinmegine umyt bildirdi. Seýle hem Trump Washingtonyň we onuň hyzmatdaşlarynyň NATO-nyň Ýewropa ýurtlarynyň hasabyna Ukraina ýaragy bermek barada ylalasy gazanandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nişri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nişir Trump'ın Ukrayna dünya Moskva däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'i basys görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine görä Zelensky Moskva zarba urmak üçin Amerikanyň Ukrainany degişli ýaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nişir'in maglumatyna görä Ukraina tamagaf kanatlı raketaları ibermek mümkinçiligine garaptır. Seyli hem onun Amerikanın Atakams raketaları bilen Rusiyanın cümmüsüne zarva urmağı ruhsat beren bolmağının mümkindigi nıqtalyar. Bu raketaların uçuş uzakluğu takminan 300 kilometre dengdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanın tamagaf raketaları bilen üpçün edilecektigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azat radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzatmakdan ýüzüwürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugratdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde azatlyk daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli gazete ýüz tutdy. Arzada ministrliginiň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.